Cikloheksan u konformaciji stolice također ima i osu simetrije trećeg reda, slika A, strana 27. Kada se struktura 1 zarotira oko ose simetrije za 120 stepeni, dobija se struktura 2, koja ima identičnu geometriju kao i struktura 1. Rotacijom strukture 2 za daljih 120 stepeni postaje struktura 3, također identične geometrije kao i strukture 1 i 2. Rotacijom za još 120 stepeni zatvara se pun krug. Ugljenikovi atomi 2, 4 i 6 obeleženi su različitim bojama isključivo radi razlikovanja. Na strani 28 prikazani su svi uglovi i torzioni uglovi cikloheksana u konformaciji stolice. Oni su prikazani isključivo radi preciznog definisanja geometrije ovog konformera i naravno da ih ne treba pamtiti. Također, na strani 29 prikazane su i dužine veza ugljenik-ugljenik i ugljenik-vodonik, kao i rastojanja između pojedinih vodonikovih atoma.